Breakbeat.is er á dagskrá X-ins 977 öll miðvikudagskvöld milli 11 og 12. Kalli og Gunni Ívok, umsjónarmenn þáttarins, fá færustu plötustúðu á tónlistamennsteinunnar í heimsótt og samanlegaðir hlutundur inn í undraheim pakkbrotts tónlista. Drum and Bass, Jungle, Dubstep, Funky, Juke, Hardcore og hvað þetta nú heitir allt saman. Svo lengi sem þær eru að finna bumbur, bassa og brotna takta, heyrðu það í breakbeat.is. Miðvikudagskvöld frá 11 til 12 á X-inu 977. Þú ert að hlusta á Breakbeat.is.
Gott kvöld, góðir hlustendur. Útastátturinn Breakbeat.is komin í loftið. Miðvikudagskvöld, klukkan er 11 og það þýðir taktabrotstónar næstu klukkustundina hér á X-inu 977. Á þessu stórfurðulega miðvikudegi. Blístraði lagstúf áleiðin í vinnuna í morgun í vorveðri, kom heim í snjórhríð. Svona er þetta á landi Ísa. Kalli heiti ég annars og verð með ykkur hér í kvöld á samt Gunna Ívok. Við ætlum að koma ykkur gýrin fyrir breakbeat.is viðburð á Volta. Fyrsta og senna síðasta kvöldu okkar þar. Það er að slá þar upp næturlöngu breakbeat.is tjúti með heljarna line-upi. Kalli og Ívok, Skeng, Suspect B, Tryggvi, Hypno með liveset og B á mic. Það eru heljarna húlum hæ, segjum ykkur nánar frá því hérna á eftir. En leifum tónunum að tala sínu máli þanga til. Byrjum við á klassík Beats Drifta frá Ruffage Crew og miðað við hvað er í blötutöskunum hérna þá held ég að þetta kvöld og þátturinn í kvöld verði svona í klassíska gírnum. Ef við getum gert eitthvað fyrir ykkur þá getið náði okkur á Facebook breakbeat.is og á Twitter breakbeat.is. Endla verið bandi 517-0977 í gamaldags talsíma. Væri gaman að heyri ykkur hlustendum. We'll be right back. velkomin yfir í Hive. Lagi Last Call. Sendu shoutout á Danna Croax og hausana með því. Kerðu gott Game og Factory á laugardaginn var. Klassiker sem þeim að skapi.
yes, Radio X 97.7 FM, smashing it down.
Ég ætlaði að fara að segja algjör klassiker undir nálinn þessa stundina en það er bara búin að vera klassiker undir alla stundina sem við byrjuðum. En þetta eitt af stóru lögunum á Caliber, lagið Mr. Maverick. Var heldur betur Kane up á öllum skemmtustöðum sem með Drum and Bass fekk að heyrast á árið 2003-04. Algjör bengur þarna á færð og hin hliðin engu síðri. Bruno og klassíkuru með næstkomandi föstudagskvöld á Volta. Rifjum upp sögu brifi.is. En undan því annar klassíker er lagið sem allir elska að syngja með What You Don't Know með A-Sides og MC Fats. Þar undan með Cannon Hive með lagið Last Call. Sjátt át á alla sem þurfti að kupa heila nefjö fyrir það lag. En já, við höldum áfram að rúla breypi.is hérna með ykkur til klukkan 12 í kvöld.
Thank you.
Bundin nálinni núna, klassik er Standing Room Only sem tekur vist titil sinn frá stúdíó sessjónu þar sem hann var til Hive, Gridlock, Deep Ridge, Silent Witness og Break allir í einu hljóðveri gefið út á Violence árið 2006 sendum shoutout alla leið til Perth í Ástralíu fróði breakbeat.is bolti með meirum Þetta fyrir þig.
verðum við að senda Foodtech shoutout á Skagan. Maggi B, þetta er fyrir þig.
Það sem að geta Maggi B ætlar að kynna fyrir okkur næsta kvöld. Hann verður Maggi Maggin, Maggi Maxilla.
Oh yeah. Kemal og Rob Dada, eitt rosalegasta lag sem þeir gerðu og bara eitt rosalegasta drum and bass lag sem hefur gett þetta í Late Gene Sequence, algjör breykið klassikar þar á ferð. Undan því Full Tech undir Special Forces nafninu Sidewinder gerir allt vitlaust hérna á sínum tíma. Þegar Klúð kom og spilaði á Astro, eins og hann hétt á valði síðar Pravda, sem átti eftir að verða heimili Breypi.is kvöldana um tíma. En á leiðinni Amens Mæsjöld með meiru Equinox leið Acid Rain. Það Breykits að rímixa, ég held hann að hafa klárað Amen í þessu leið. Það svona cirka bát. 20 mínútur eftir að þættinum, nóg að klassikurum framöndan, hann er ekki fara langt. Breypi.is, hér á Axel 977. Thank you.
Það er heldur betur orðið hart og harkalegt hér í breakbeat.is. Komið á fón núna Leon Switch og Cryptic Minds, lagið Hide the Tears, gefið út af Goldie og Metalhead. Undan því Breakbeat's remix að laginu Acid Rain með Equinox og enn og undan því Gene Sequence með Kemal og Rob Data. Við erum að hitta ykkur upp fyrir breakbeat.is, fast, ekki fastakvöld, All Nighter hittið að víst á Volta. Á föstudaginn kemur, sem verður líka líklega það síðasta af sínu tagi. Fara að leggja árar í bát en meirum það hér í næsta og síðasta þætti okkar. Á föstudaginn ætlum við hins vegar að tjúta á spilurunum Suspect B, Tryggvi, Skeng, Kalli og Ewok, live sirpa frá Hypno. Byrjum klukkan 10, kostar 500 kall inn og glaðningur fylgir fyrir fyrstu gesti. Hvetjum alla til að mæta snemma á Volta í Tryggvagötu með smá auka búst frá ofur hljóðkerfi.
undir nálinni þessa stundina Comics Læði Be True Algjör Breby.is Anthem Þurfti aðeins að kenna fólkinu að það fyrst reyndar en rest is history eins og ég segja undan því Keaton Þögginn sjálfur á samt Nitrox Læði Users Þeir allt hættu peysuliðið að núti Þar á undan Keaton og Gridlock Læði Stand Apart Lag sem að finna á einna af mínum uppáhalds drömmum bass breyskjum Welcome to Violence Breyskjum sem að Violence Records gengið setti saman á samt Keaton Hæfkallinn, Gridlock, Echo og fleiri góðir John Teata kemur mér sem við sögu á trommum En já, tökum með hér Það kannski tölu í viðbót, sirkabát Ljóum okkur aðeins að fara við tíman Erum að hita ykkur upp fyrir föstudagskvöldið sem verður rosalegt á volta undur hljóðkerfi Við komum mörg aftur að því eftir Breaky.is, hér áksum 977
Þetta verður síðasta lagi hjá okkur í kvöld. Instrumental og Watching You. Fyrir meira af þessu og músík af þeim kaliber sem við erum búin að spila hér í kvöld, þá er það Breakbeat.is All Nighter á Volta á föstudaginn kemur. Stuð og stemning, byrjum snemma. 500 kall inn og klæðning og fylgir fyrir fyrstu gesti. Verðum hér aftur eftir viku með dundur þátt og stóra fréttir. En þang til, sjást föstudaginn, heyrust eftir viku. Takk fyrir kvöld. Bless og bæ. Þessari vitleysu, síðasta lagið í þættinum í kvöld.